Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 8. Ihmiskauppa.
But it was interesting, yeah, because what surprised me a lot that when I came, there were no Finnish workers there. And I was like, probably like the salary is too low, that's why they didn't come. Yeah. But then when I realized that he tricks people with the weight of the baskets, he underpay them, he doesn't pay more for night shift and so on. So I realized that, I mean, he intentionally didn't hire Finnish people. Yeah, because exactly. It was easier to abuse some other nations who are in vulnerable situation or who doesn't know the law or who doesn't speak the language.
Tämä oli ääninauha Liisan tarinasta. Liisa oli töissä Keski-Suomessa Mansikkamaalla. Sä Sami jututit Liisaa, niin minkälaisia pointteja sieltä hänen tarinastaan nousi esiin?
Joo, tämä oli kyllä varmaan yksi semmoinen tyypillinen tarina, mitä Suomeen tullut ulkomaalainen, niin saattaa kohdata silloin, kun puhutaan ihmiskaupassa tai riistosta. Hän tuli, Liisa tuli, on siis venäläinen nuori nainen ja halusi Mansikkamaalle töihin ja löysi sitten työpaikan kesäksi Mansikkamaalta Keski-Suomesta. Ja matkusti sinne paikkakunnalle. Siellä oli suomalainen yrittäjäperhe sitten, mikä pyritti Mansikkamaata. Siellä oli parikymmentä ulkomaalaista Venäjältä, Ukrainasta pääasiassa nuori ihmisiä. Mansikkamaalla töissä asui semmoisissa parakeissa, maksoivat vuokraa, pientä vuokraa niistä ja siivosivat itse. Tällainen työmaaparakki asuntola. Ja siitä oli etukäteen, Liisakin oli tehnyt sopimuksen, tai oli lukenut nämä sopimukset ja työehdot, mutta sehän muuttui sitten saman tien hänellä sen paikalle mentäessä. Sen sijaan, että piti aamulla aloittaa työt Mansikkamaalla, niin se muuttukin heittämällä sitten sillä tavalla, että aamulla kolmelta herätys ja 4 pellolle.
Oliko heille siis tehty, oliko kirjallisena toimitettu tämmöiset niin kuin työehdot ennen?
Joo, ilmoitettu niin työehdot aikaisemmin ja sitten työnnettiin sopimusta käteen sitten siinä heti aloittaessa ja tämä olisi toisena päivänä sitten, kun ensimmäinen päivä ehtinyt aloittaa työt sitten jo, niin toisena päivänä sitten allekirjoitetaan sopimus, mikä sekin oli muuttunut, koska alkuehdot oli niin, että minimipalkkaa maksetaan, mutta heittämällä se muuttukin sitten tässä Liisan työssä sillä tavalla, että maksetaankin palkkaa kerätyistä mansikoista. Ja siellä porukka rehki niskalimassa siellä ja ne pääsi niin kuin puoleen minimipalkkaan niin kuin maksimivoitoissaan, eikä siinäkään vielä kaikki. Sitten vielä tämä mansikkayrittäjä jäi kiinni siinä, että kun hän punnitsee ne mansikat, niin se huijaa vielä punnituksessa 30% toiseen suuntaan. Ja ihan tämmöinen niin alistamiskeissi.
Missä vaiheessa Liisa ymmärsi ja tajusi ja pääsi irtautumaan tästä tilanteesta?
Se oli sillä tavalla niin kuin hieno tarina, että hän ei suostunut loppujen lopuksi kirjoittaa sitä sopimusta alle sitten. Hän tajusi, että tämä on täys vedätys ja ensimmäinen vedätyksen paikka, mikä hän huomasi, oli se, että siellä ei ollut ensimmäistäkään suomalaista töissä. Mm. Puhutaan kuitenkin kesäajasta ja nuoret etsivät työpaikkoja ja nyt yhtään suomalaista ei ollut päätynyt sitten sille Mansikkamaalle töihin, vaan kaikki on sitten Ukrainasta tai Venäjältä ihmiset matkustanut 2-3 000 kilometriä päästäkseen sinne. Ja Liisa päätyi sitten juttelemaan näiden muiden kanssa, koska hän kieltänyt kirjoittamasta sopimusta alle, niin hänen työsopimus lakkasi, mutta hän jäi sinne pariksi päiväksi sitten vielä auttamaan näitä muita ihmisiä ja yritti yllyttää, että ilmoitetaan tässä viranomaisille ja pistetään tätä asiaa eteenpäin. Mutta se on tyypillinen tarina. Sä oot matkustanut 2-3 000 kilometriä, maksanut sitä matkasta aika paljon, päädyt työmaalle, missä sua alistetaan ja sä tiedät, että sua huijataan, niin minkä ratkaisun sä teet? Mm. Lähdetkö sä pois sieltä ja otat takkia sitten sen verran, mitä oot matkassa maksanut vai yritätkö sä vain kerätä ne pienetkin roposet pois sieltä?
Tää on tosi tyypillinen tarina ja niin kuin ikävää, että me eletään tämmöisessä hyvinvointivaltiossa kuin Suomi. Ja sitten meille tapahtuu tällaista. Nämä ihmisethän siis tarvitsisivat apua. He ovat täällä täysin työnantaja-armoilla. He yleensä tulee kolmansista maista. Ei heillä ole kielitaitoa. Ei he tiedä suomalaista työehtoja tai työehtosopimuksia tai mitään muutakaan vastaavaa. Muutama tämmöinen keissi on tullut nyt meidän jotenkin tämmöisestä niin kuin ihannoimasta Lapin matkailuparatiisista, missä on juuri tämä, että sinne keskelle Lapin kaunista erämaata tiputetaan kolmansista maista tulleita. Sitten niiltä otetaan passit pois, niillä maksetaan 2-3 euroa tuntipalkkaa. Ja hehän lähettää siitä rahasta valtaosaa vielä kotimaahan sinne jääneille. Ja jos sä pelkäät poliisia ja suomalaisia viranomaisia, niin kyllä se ilmoituskynnys on ihan todella korkea.
On, ja muistan, että minimipalkka pyörii siellä 9 euron kieppeillä Suomessa. Niin tämähän se ongelma on, ja tätähän hyväksikäytetään. Että sä tuut maasta, missä ei luoteta viranomaisiin. Sä tuut maasta, missä on erilainen lainsäädäntö. Sä et tunne lainsäädäntöä, sä et tunne meidän järjestelmää. Sulla ei ole välttämättä luottamusta viranomaisiin eikä siihen järjestelmään. Niin kuin tässä Liisankin tapauksessa tyypillisin kommentti, mitä sieltä muilta poimilta tuli, että eihän tälle kukaan voi tehdä mitään. Tähän asia vaan on näin, on pakko alistua tähän. Ja tätä niin kuin härskisti suomalaisella rehellisellä luonteella sitten niin kuin hyväksikäytetään ihmisiä, mitkä oikeasti on niin kuin hädänalaisessa tilassa.
Kyllä. No, jos mietitään hetki tämän tarinan jälkeen, tämä on tyypillinen tarina, että mitä itse asiassa suomalainen ihmiskauppa on, niin sehän on vakavan yksilön vapauteen kohdistuva rikollisuuden muoto ja ihmisoikeusrikkomus. Ja tyypillinen esimerkki se on se, että tämä rikoksen tekijä saattaa uhrin alisteiseen asemaan. Mutta tämä on aika uusi rikoslaki Suomessa.
Joo, tämähän tuli vasta 2000-luvun alussa. Rikoslakiin 2004, kun se kirjoittiin sinne.
Ja ensimmäinen tuomio on annettu 2006. Ja seksin ostaminen ihmiskaupan uhrilta on ollut laitonta vuodesta 2006 lähtien. Eli puhutaan verrattainkin tosi tuoreesta tämmöisestä niin kuin laista. Mutta sitten jos miettii, että no mitä kaikkea ihmiskauppaan kuuluu, niin se seksuaalinen hyväksikäyttö on tietenkin yksi. Sitä käytetään niin kuin enemmän prostituutiossa ja seksiteollisuuden alalla. Mutta sulla oli, Sami, tietoa siitä, että mikä on tällä hetkellä se yleisin Suomessa oleva ihmiskaupan muoto.
Joo, kyllä se työ on niin kuin työvoiman hyväksikäyttöön liittyy. Ja se on ainakin itselleni, se oli vähän niin kuin semmoinen silmiä avaava kuvio. Että en olisi ensimmäisenä ajatellut, että tyypillisin ihmiskaupan muoto on työperäinen ihmiskauppa.
Se on totta. Ja sitten yksi, mikä osui mun silmään, mikä oli jotenkin vähän pysäyttävääkin, että nyt kun Suomeenkin tulee koko ajan maahanmuuttajia, niin pakkoavioliitot on kasvanut länsimaissa. Ja jopa noin kolmannes on lapsiavioliittoja, joissa jompikumpi osapuolista on aina alaikäinen. Ja yleensä se vielä menee niin, että maahanmuuttotaustainen tyttö, joka on siis Suomessa kirjoilla ja asuu Suomessa, lähetetään ulkomaille ja naitetaan ulkomailla asuvan miehen kanssa. Ja sitten tältä naiselta odotetaan alistumista sen miehen tahtoon ja vanhemmat voi lähettää oman lapsensa pakkoavioliittoon ulkomaille. Tämä syy on ihan pöyristyttävä, jos hän on käyttäytynyt vastoin vanhempiensa tahtoon.
Tämä on aika niin kuin järkyttävää tekstiä, kun ajattelee, että me uskotaan, että Suomessa ei tällaista tapahtuisi, mutta mikä oikeasti on fakta. Mä soitin tuon Liisan tapauksen tiimoilta, soitin rikosuhripäivystykseen, missä työskentelee mutta todella hienoja ammattilaisia. Oli hieno kuulla, että millä niin kuin intensiteetillä, millä antamuksella tekee töitään siellä. Heillä on kesäaikaan, eli tähän kausityöläisten aktiiviaikaan, niin heillä on myöskin tämmöinen kausityöläisten helpline siellä. Ja se on lisääntynyt ne yhteydenotot. Viime vuonna oli joku 500-600 yhteydenottoa. Nyt tänä vuonna on tähän päivään mennessä joku melkein 400 yhteydenottoa tullut. Ja se on niin kuin trendi, mikä selkeästi kasvaa. Ja toisaalta sitten, että signaaloiko se nyt sitä, että määrät kasvaa vai sitäkö, että ilmoituskynnys madaltuu, että tietoisuus siitä, että asioihin voidaan puuttua ja asioissa voidaan auttaa, niin se totta kai myöskin lisää sitä yhteydenottoa. Mutta on se niin tai näin, niin aika suurista määristä puhutaan kuitenkin.
Mä juttelin palvelualojen ammattiliiton asiantuntijan kanssa, joiden edustukseen kuuluu kaupan ala, siivousala, palveluala, ravintola-ala. Eli nämä tyypillisimmät alat, missä tapahtuu myös ihmiskauppaa. Ja hän sanoi hyvin sitä, että niin kauan kun Suomessa ei ole lakia, jolla alipalkkauksesta tuomitaan, niin nämä asiat ei muutu. Että työnantaja ei saa mitään sanktioa siitä, että se maksaa 2 euron tuntipalkkaa työntekijälle. Hän joutuu korkeintaan maksamaan ne palkat, palkkasaatavat korkoineen, ja jos se menee oikeuteen, niin oikeudenkäyntikulut, kulut. Mutta hänelle ei tule tästä mitään sanktioa. Ja sitten hän sanoi myös sitä, että tämmöiseen niinku ihmiskauppaa, seksuaaliseen häirintään, mitä tosi paljon tapahtuu majoitus- ja ravintola- ja siivousalalla, niin siihen on tosi vaikea puuttua, koska nämä on niin intiimejä ja henkilökohtaisia asioita näille ihmisille. Että jo siitä ilmoittaminen ulkomailla ulkopuolisille ihmisille on lähestulkoon mahdotonta. Näistä ei niin kuin jäädä kiinni. Ja sitten nämä palveluille ammattiliitot ja liitot, niin eihän nekään pysty ajamaan kenenkään muun asiaa kuin sen ihmisen, joka tulee itse sen järjestelmän piiriin ja haluaa sitä omaa asiansa ajettavan. Että he ei ole sellaisessa viranomaisasemassa, että he pystyisivät, että he, vaikka he kuulisivat tarinoita, niin he ei pysty puuttumaan niihin.
Joo, ja liitto, niin pääasiallisesti liitto ja heidän intressi on auttaa ja palvella liiton jäseniä. Okei, sitten sä tulet ulkomaalaisena, vaikka kausityöntekijänä Suomeen, niin sähän et kuulu liittoon. Tosi tiedän, että liitot on myöskin auttanut joskus, vaikka ei olisikaan kuulunut liittoon silloin, kun tapaus on riittävän törkeä. Ja tässä, niin kun, tässä on sellainen pieni käppi näin niin kuin maalikon silmiin siinä, että mihin otat yhteyttä ja kuka sinua auttaa, jos sä tulet ulkomaallisena työntekijänä Suomeen. Okei, rikosuhripäivystys, helpline auttaa. He auttaa sua tekemään rikosilmoituksen, he auttaa sua juridissa kysymyssä, he auttaa sua ottamaan yhteyttä tarvittaessa liittoon, jos kuulut sinne. Mutta jos sä et ymmärrä ottaa yhteyttä sinne tai sä et luota suomalaisen systeemiin, niin sähän on täysin omillas.
Kyllä, se on just näin. Ja yksi, missä näkyy ihmiskauppa niin, että me jokainen on siihen väkisin joskus törmätty, on nämä kerjäläiset. Eli kerjäämisen taustalla on lähtökohtaisesti aina järjestäytynyt rikollinen toiminta, ja kerjääjistä tosi moni on ihmiskaupan uhreja. Mutta kuka heitä auttaa?
Niin, ja mikä meidän suhtautuminen ylipäätään on?
Niin, ei me ajatella, kun me mennään ohi, että me vähän väistetään, mutta kuinka monta kertaa tulee mieleen, että pitäisikö häntä auttaa? Että minkä palvelun piiriin hänet pitäisi ohjata? Millaiset olosuhteet hänellä on? Mitä hänelle tapahtuu?
Joo, ja onhan, näin kun miettii oikeasti tämän niin kuin, että missä ihmiskauppaa meillä on. Oikein se työperäinen ihmiskauppa rakennusalalla. Kuka talosi rakensi? Kuka poimi mansikkasi, mikä syöt kesällä. Kyllä se, niin kun, kyllä se pistää miettimään se, että tuenko minä jollakin tavalla omalla toiminnallani ihmiskauppaa, koska kysehän on siitä, että joku ansaitsee. Kyllä. Ja kun joku ansaitsee rikollisilla keinoilla, niin sehän myöskin vääristää kilpailua.
Sitten on tullut tämmöinen itselleni uusi termi, a benefit front.
Okei, kerro.
Tämä on ihmiskauppakokonaisuus, jossa määräysvaltaan otettua uhria pidetään köyhyydessä ja ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa, jotta hyväksikäyttäjä voi kerätä uhrille maksettavia palkkoja ja muita etuuksia ja estää tällä tavalla hänen yhteytensä myös ulkopuoliseen maailmaan. Mun mielestä tästä päästään hyvin myös niihin tyypillisiin piirteisiin, että mitä tuommoinen niin kuin ihmiskauppa pitää sisällään, niin se, että hänestä lähestulkoon aina se motiivi on rahallinen hyöty.
Painostaako uhreja joku tekemään jotakin, mitä hän ei haluaisi tehdä, tai käyttääkö joku hyväksi uhrin laitonta maassaoloa, tai houkutellaan töihin, otetaan passi pois, ruvetaan kiristämään.
Mutta ihmiskauppa ei aina täyttyäkseen edellytä, että hyöty olisi rahallista. Tekijämotiivina voi olla myös ihan vaan pelkästään se hyväksikäyttö. Ja hyväksikäyttöä, kun tapahtuu, niin ihmiskauppias haluaa vaan varmistaa, ettei uhri pysty millään tavalla kertomaan tilanteesta ulkopuoliselle tai hakemaan apua. Ja tähän perustuu myös se, että näihin on tosi vaikea sitten päästä käsiksi ja puuttua. Ja uhkailu on yksi tämmöinen iso ihmiskaupan tunnusmerkki, että pelotellaan ja uhkaillaan sitä uhria, että hänelle tapahtuu jotain tai jos hän on vaikka laittomasti maassa tai häneltä ehkä evätään oleskelulupaa, että tämä saattaa niin kuin uhkailu ja pelon kautta lisää sitä alisteista asemaa.
Joo, ja tämä on niin kuin esimerkiksi prostituutiossa, niin tämähän on hyvin tyypillistä. Sut viedään vieraaseen ympäristöön, vieraaseen maahan. Suohan ei välttämättä pidetä missään lukitussa tilassa edes, koska sulta viedään se ihmisarvo tietoisesti. Halutaan alistaa sillä tavalla, että henkilö ei enää koe omistamansa samanlaista ihmisarvoa kuin muut. Hän on hyödyke, mitä pystyy liikuttamaan. Sen takia sulle otetaan paperit pois, sua uhkaillaan. Sä pikkuhiljaa sun itsetunto murenee ja sä oot niin kuin näkymättömässä vankilassa, koska sä pystyt liikkumaan vapaasti, mutta sä et ole kuitenkaan kykenevä hakemaan itsellesi apua.
Ja sitten tämmöinen piirre löytyy myös, että uhrille saatetaan määrätä velka, jonka kautta uhria pyritään hallitsemaan. Ja myös häneltä saatetaan periä tällaisia tekaistuja matkakuluja, vuokrakuluja ja sitten saatetaan asettaa myös sakkoja. Ja sitten yksi, mikä liittyy niin myös vähän uhrin taustasta riippuen, niin heihin voidaan kohdistaa tämmöisiä mustaan magiaan liittyviä toimia. Mikä tarkoittaa siis sitä, että uhrille kerrotaan, että hän kuolee tai tulee hulluksi, jos hän ei toimi vaaditulla tavalla. Tai jos hän kertoo tilanteesta ulkopuolisille. Ja tämä on tyypillistä länsi-afrikkalaisten uhrien kohdalla.
Joo, siis vääristynyt vallankäyttö on niin kuin tyypillistä ihmiskauppialle.
2006 on annettu ensimmäinen tuomio. Se tuli tällaisesta törkeästä ihmiskaupasta, joka liittyy tämmöiseen suomalais-virolaisen rikollisjengin toimintaan. Ja jengi oli pakottanut virolaisen naisen toimimaan prostituutiossa Suomessa. Nainen oli lukittu asuntoon ja hänen tuli vastaanottaa 15 asiakasta vähintään joka päivä.
15 asiakasta, ajattelen, on niin kuin järkyttävä määrä.
Tämä on ihan järkyttävä määrä. Ja sitten mä vähän perkasin semmoisia tosi räikeitä keissejä, mitä meillä on ollut, mistä on tullut tuomio. Aina ei voida ajatella, että tämä on taas tämmöistä niin kuin ulkomaalaistaustasta toimintaa, vaan kyllä me täällä Suomessakin osataan. Yksi tuomio on tullut, joka on itse asiassa tosi kova vankilatuomio. 9 vuotta ja 4 kuukautta vankeutta 54-vuotiaalle itäsuomalaiselle yliopiston rehtorille. Hän sai tuomio törkeästä ihmiskaupasta hyväksikäytettyään ja paritettuaan alaikäistä tyttöä vuosien ajan. Tämä tyttö oli 13-14-vuotias ja samaan aikaan hänet tuomittiin pahoinpitelystä, lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja levittämisestä.
Tämä breikkasi uutisissa aika terävästikin tuo uutinen ja sitä uutisoitiin monestikin, mutta mielenkiintoista oli se, että se ei kuitenkaan niin kuin laajemmalti, se ei herättänyt keskustelua kotimaasta ihmiskaupasta. Se pidettiin vain pistemäisenä yhtenä keissinä.
Mutta tämä on varmasti näissä tällaisissa tämän tyyppisissä rikoslajeissa se tyypillinen, että miksi nämä eivät ylitä jotain suurta ja isoa keskustelua ja keskustelukynnystä niin, että nämä ilmiöitettäisiin. Että kuvitellaanko me yhä, että tämä on joku pieni osa jossain, joku yksittäinen asia, vai onko tämä edes mielletty, että tämä on ollut ihmiskauppaa?
Se on siinä varmaan on toisaalta niin kuin tämä meidän kansallinen mentaliteetti se, että me eletään turvallisessa yhteiskunnassa ja maassa, missä ei tapahdu sellaisia asioita, mitä muualla tapahtuu. Mutta se on aika sinisilmäistä. Ja sitten ihmiskauppa, sehän on piilorikollisuutta myöskin. Et jos ei sitä kaiveta pintaa, jos ei sitä havaita, niin ei sitä myöskään tutkita. Ja se problematiikka liittyy nimenomaan sen uhrin kykyyn ilmoittaa alisteesta asemastaan. Ja kun me tiedetään, että ihmisen tahto saadaan ja mieli saadaan murrettua aika nopeasti, niin nimenomaan sillä pelolla ja sillä psyykkisellä murtamisella sitä hallitaan. Ja jos ei sivulliset tai jos ei viranomaiset pysty havainnoimaan sitä, niin silloin se jää piiloon.
Suomessa on myös ollut tämmöinen Kotasen puutyönä tunnettu keissi. Tämä on jotenkin hyvin kuvaava myöskin tämmöinen ihmiskauppakeissi. Mistä me ei välttämättä edes tiedetä, jos me Kotasen puutyöltä tilataan kotiimme lattiaa tai listaa tai mitä tahansa sahatavaraa, niin me ei välttämättä osata edes ajatella, että se taustalla on ollut sellaista toimintaa, että jos työntekijä poistuu työpaikalta missään vaiheessa vuorokautta, hän menettää työpaikkansa tai hänen palkastaan vähennetään sakko. Vapaa-aikana työntekijä saa käydä lähikaupassa, mutta hän ei saa puhua täällä lähikaupassa kenenkään ihmisen kanssa. Ja työntekijän on oleskeltava työpaikalla tai asunnossa, joka on työpaikan yhteydessä. Sääntöjen rikkomisesta saa rangaistuksen. Näin ohjeistettiin Kotasen puutyönimisessä yrityksessä työskennelleitä työntekijöitä. Nämä työntekijät on tietenkin rekrytoitu muualta. Nämä työntekijät on tullut Kirgisiasta, missä elintaso on huomattavasti Suomen elintasoa alhaisempi. Ja rekrytoinnin etulinjassa oli yrityksessä työnjohtajana toiminut mies, joka oli itsekin kirgisi. Mutta tämä oli tämä kirgisi toiminut vähän tehtaan omistajien ohitse, koska heillä ei ollut, näillä suomalaisilla omistajilla ei ollut yhteistä kieltä näiden kirgisien kanssa. Tämä kirgisien työntekijä oli sitten alkanut huolehtimaan näistä. Hän oli saanut näiden kirgisialaisten työntekijöiden palkat, jotka hän oli pitänyt sitten jakaa työntekijöille. Mutta hän oli päättänyt hyötyä tilanteesta ja hän oli sitten päättänyt itse teetättää näillä muilla työntekijöillä työtä huomattavasti paljon alemmalla tuntipalkalla, eikä hän ollut ilmoittanut mitään työtunteja koskaan palkanlaskijalle. Ja sitten tästä sai suuremman tuomion, sai tämä mies, joka tätä toimintaa teki, mutta ihan ilman tuomiota ei päässyt sitten nämä suomalaiset omistajatkaan. Tämä on 2013 saanut tämä mies törkeästä ihmiskaupasta, kavalluksesta ja pahoinpitelystä tuomion ja 26 oli uhreja oikeus katsoi, että työolosuhteita pidettiin pakkotyönä, vaikka uhrit olivatkin aloittaneet työsuhteen vapaaehtoisesti. Ja nämä suomalaiset omistajat tuomittiin kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä. Et yhtiö oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa että heidän olisi pitänyt tietää näistä työntekijöiden ylipitkistä työpäivistä ja kaiken maailman asuinolosuhteista.
Ihminen on ahne. Välillä miettiä aina, vaikka nyt tässä ihmiskauppajutuissa, että minkälainen valuvika pitää olla ihmisellä aivoissa, että se ylipäätään niin kuin katsoo, että hän on oikeutettu alistaa toisia ihmisiä ja tehdä elämästään helvettiä.
Joo, ja sitten jos mennään vielä tähän niin kuin Liisan tarinaan ja siihen, että hän oli tämmöisellä marjatyömaalla, niin 2018han Suomi kohahti. Oli videoita ja oli keskisuomalaiselta marjatilalta asuinolosuhteista videokuvaa ja tämmöistä keski-ikäistä miestä haastateltiin. Ja hän nosteli olkapäitä ja totesi, että hän ei ole tehnyt mitään väärää. Tämä keissi nimettiin Marjamatiksi. Niin onko tämä ollut sama paikka?
Ei ollut sama paikka. ei ollut sama paikka. Ja se tietysti vähän onkin huolestuttavaa. Niin kuin herää kysymys, että paljonko meillä vastaavia paikkoja on. Mutta olosuhteet näytti olevan hyvinkin samanlaiset kuin Marjamatin tätä tilalla. Niitähän löytyi mediasta, ne löytyi niitä valokuvia näistä parakeista. Ja
oli ihan karmeet ne niiden asioita. Siis, ei.
Ihan karmeet. Joo, ja sitten kun miettii, että okei, eikö sä tuu tällaiseen paikkaan. Ihan niin kuin tässä Liisankin tapauksessa. Hän kuvaili sitä niin kuin parakkiasuntolaa siellä sitten. Ja mistä vielä maksettiin vuokraa totta kai. Ja siivottiin itse ne suihku- ja vessatilat siellä. Että on se varmaan aika pysäyttävä tulla ulkomaalaisena. Keskelle ei mitään jonnekin, jonkaan ajetaan autolla ja sanotaan, että tässä on sun työpaikka ja sä huomaat, että sua riistetään.
Mm.
Niin kyllä se aika niin kuin kylmäävä totuus iskee rehellisessä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja me ollaan täysin sokeita sille itse.
No tämä, ja sitten jos mä kuvittelen itseni tällaisen ulkomaalaisen aseman, mä mietin, että mä lähden Italiaan viinitilalle töihin hakemaan kokemuksia.
Mm-hmm.
Ja sitten jos siellä on tämmöinen vastassa, niin millaisen niin kuin mielikuvan se luo ja mitä tapahtuu? Niin kuin maineelle. Miltä Italia näyttää sen jälkeen mun silmissä?
Niinpä.
Ja sitten nämä ulkomaalaiset kuitenkin tulee Suomeen vähän sillä, että me ollaan täällä jotenkin, tämä on vähän luksusta ja on hyvin asiat ja puhdas maa ja paljon vettä. Ja totta kai he tulevat tänne vähän ikään kuin paremman asian ja paremman elämän puolesta.
On, ja sitten niin kuin tässäkin tapauksessa ukrainalaisia ja venäläisiä, mitkä on niin kuin tähän maailmantilaan. Puhutaan siis viime kesästä, mikä on ollut venäläisille aika erikoista aikaa, me pelätään sotaa ja halutaan pois sieltä ja ukrainalaiset, mitkä pelkää sotaa vielä enemmän ja tulee pois sieltä kurjuudesta. Niin sitten meillä sitten tilallinen alistaa heitä ja vedättää ja huijaa heitä. Ja niin kuin Liisankin tapauksessa, hän halusi kokea tämmöisen suomalaisen idyllin siis mansikkamaa ja Suomi, sehän on, sehän kuulostaa jo ihan niin kuin...
No tämä on vähän kuin se Italia ja viinitila.
Ihan vähän niin kuin Italia, joo. Ja sitten päädyt tota parakkikylään ja potkitaan 3 aamuista ylös ja 4 pellolle. Niin on siinä pieni ristiriita.
Tuossa Marjamatin keississä, niin tämä yrittäjä tuomittiin 1 vuoden ja 8 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen ihmiskaupasta. 26 taimaalaista henkilöä oli rikoksen uhreina ja heidät oli tosiaan värvätty Taimaasta Suomeen marjayrittäjän yritykselle poimimaan sieniä ja marjoja. Ja 50-vuotias yrittäjä oli käyttänyt hyväkseen poimijoiden riippuvaista asemaa ja turvatonta tarkoituksenaan saattaa uhrit pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.
Ja se on mainiota, mitä ihmismieli muuttuu, koska nämä rikokset tuomitut, nämähän selittää asiat totta kai parhain päin. Ja tässä nyt vaan tarjotaan töitä ja mansikkabisnes, kun on näin epävakaata ja mansikat mätäneen pellolle, niin ei tässä ole varaa maksaa enempää. Mm. Mm. Mutta jostakin syystä siellä ei yhtään suomalaista poimia.
Just näin. Ja tämä Marjamatin tapaus on päättynyt siinä mielessä, jos voi sanoa positiivisesti, niin yksi poimijoista oli saanut avuliaisten kansalaisten kautta mahdollisuuden ottaa yhteyttä tähän ihmiskaupauhrien auttamisjärjestelmään, jonka kautta tämä prosessi lähti pyörästä ja sitten tehtiin rikosilmoitus Sisä-Suomen poliisille. Ja tämä sai siinä mielessä onnellisen lopun, mutta sitten jos mietitään vielä noita rangaistuksia, niin sä asetat ihmiset tällaiseen altisteiseen asemaan, niin kyllä tämä Suomen taas tämmöinen niin kuin rangaistusasteikko on aika lievä näissä tapauksissa. Et 4 kuukautta, enintään 6 vuotta, jos ei siihen yhdisty mitään muuta kuin ihmiskauppa lainausmerkeissä. Mutta törkeästä voisit saada 10 vuottakin vankeutta. Mutta vaikka kenenkään henki ei olisi uhattuna, vaikka ei tulisi seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, niin silti meillä on maa, joka on täynnä alipalkattua työvoimaa tietyllä alalla. Mitä tapahtuu, jos me mennään syömään ravintolaan, jossa poljetaan hintoja ihmiskaupan kustannuksella, tai jos me rakennetaan talo vähän liian halvalla ja me todetaan, tai me ei tiedetä, mutta me voidaan siinä vaiheessa jo kuvitella, että jotainhan siellä tapahtuu. Niin mitä siitä tapahtuu isossa kuvassa? Tiedätkö? Arvaa.
No, ainakin kilpailu rapautuu.
Niin, kilpailu vääristyy. Ja silloinhan kaikki sellaiset niin sanotut normaalit, rehelliset yrittäjät tippuu pikkuhiljaa markkinoilta, kun ei ne pysty polkemaan niitä hintoja kilpailemaan. Niin siinä mielessä, että jos sä pyydät, haluat Sami ruveta rakentaa taloa ja sä pyydät 7 paikasta tarjouksen, niin älä valitse sitä halvinta. Okei, ei sun tarvitse ottaa sitä kalleintakaan, mutta joku semmoinen puoliväli olisi hyvä.
Joo, tässä on kyllä mun mielestä niin jokaisella vastuu myöskin. Puhutaan kuitenkin yhteiskunnallisesta ongelmasta. Että jokaisella on mahdollisuus pysähtyä ja miettiä, että sä näet, että ravintolassa vaikuttaa siltä, että henkilö asuu työpaikallaan tai henkilö ei pysty liikkumaan tai ei saa liikkua ilman saattajaa. No kerjäläiset on yksi esimerkki taas sitten. Henkilö itse ei uskalla tai ei pysty ilmoittamaan, että hän on ihmiskaupan uhri. Mutta niin kuin pienellä intuitiolla me voidaan kuitenkin reagoida sellaisiin poikkeammin ja asioihin, mitkä nyt ei näytä normaalilta.
Tampereella juuri tuli itse asiassa nousi uutisiin ravintoloitsija, jonka ravintolassa toteutettiin tämmöistä ihmiskauppaa. Ja ehkä jos jotain voisi neuvoa, niin se, että kannattaa pitää silmät auki, kun menee tämmöisiin ravintoloihin. Että jokainenhan meistä voi tehdä sen ilmoituksen. Meillä on täällä paljon järjestöjä ja toimijoita, joiden nettisivulla on ihan selkeät toimintaohjeet siihen, että miten toimia, jos epäilee jonkun olevan ihmiskaupan uhri.
Niin, ja muistan, että onko maahanmuuttainen ulkomaalaisen ihmisoikeus pienempi kuin suomalaisen, kantasuomalaisen ihmisoikeus?
Tältä silmänsä sulkeminen on mun mielestä myös jollain tasolla tuomittavaa toimintaa.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on suomalainen henkirikos.
Kännipuukko ja aamuyö on suomalaisen henkirikoksen perinteinen kaava. Julkisuudessa puidaan kuitenkin hyvin paljon uhria ja tekijää. Mutta miten uhrin omainen kokee esimerkiksi poliisin tiedotustoiminnan ja millaisia traumaa tapahtumat jättävät. Tästä lisää seuraavassa jaksossa.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.